It's Danish.
Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Velkommen til 100% komikerpodcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer og giver sig selv 100%. I dag med en mand, der har været en del af comedy-scenen herhjemme i over 20 år. Han slog sig for alvor fast med showet Brian Mørk Show på TV2 Zulu i 2007, der stadig eksisterer i dag, altså podcasten X Zulu, som podcastformat samt Mørk og Jul, en parodi på blandt andet Operation X og Station 2. For et par år siden var det dog et tweet, der gav opmærksomhed og sendte min gæst ud i en voldsom shitstorm, og sidste år gik han på landevejen igen med showet Langt Over Grænsen. Der var en direkte reaktion på en mand, der blev sigtet for at lave racistiske vidigheder på sin hjemmeside. Et show, der nu fortsætter med endnu længere over grænsen. Det er et show, der turnerer rundt i nordisk filmbiografer fra april måned. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Brian Mørk.
Tak for det, du.
Velkommen til, Brian.
Men nu har du fortalt det hele. Skal jeg bare gå hjem?
Jamen, det var sådan set det.
Okay.
Så det var en meget kort omgang. Nej, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, hvad dit allerførste møde med stand-up og comedy var.
Stand-up og comedy? Eller stand-up comedy?
Stand-up, comedy. Eller hvis det var stand-up først, eller comedy først?
Det var comedy først, fordi jeg havde aldrig nogen sådan, jeg kendte ikke rigtig til, da jeg var lille dreng, hvis det ikke var noget, der hed stand-up jo.
Nej.
Men min mormor og morfar og mine bedsteforældre, de havde en LP-plade, en gammel vinylplade fra 50'erne med Osvald Helmut, som hver anden ting var en vise, og hver anden ting var en sketch.
Ja.
Og det var sådan nogle sketches, som revy-sketches, tror jeg, der var optaget på pladen. Alle sammen sådan nogle, det var revy-sketches dengang, jo kopieret fra amerikanske komikere. Sådan mm-hmm. Appalachian, jødiske komikere. Dem brugte man bare i Danmark igen jo. Og det gjorde også vel Helmut også. Og dem, når andre børn stod foran spejlet og mimede musik, så gjorde jeg det med også vel Helmut revy-sketches. Mm-hmm. Og der var ikke noget, der hed stand-up på det tidspunkt. Og så mange år efter, nogen ville sige 15, 16, 20 år senere, der opdager jeg så stand-up inde i København. Ved et tilfælde.
Mm-hmm.
Jeg har ikke rigtig nogen lyst. Jeg har aldrig nogensinde set stand-up på det tidspunkt. Og det er 2001, hvilket betyder, at resten af Danmark har set stand-up.
Ja.
Jeg har bare aldrig rigtig...
Late bloomer.
Ja, lidt late bloomer. Jeg havde en kollega på et reklamebureau, jeg arbejdede på, hvor jeg sad og restaurerede Anders Sand tegneserier. Det eneste job, jeg nogensinde har haft.
Pause. Du sad og restaurerede Anders Sand tegneserier?
Ja, hvad du tror det? Nej, det var et... man havde fundet en container fyldt med gamle avisstriber.
Ja.
Fra, du ved, dengang Anders Sand og Mickey Mouse-striberne var i aviserne tilbage i 40'erne og 50'erne.
Ja.
Og dem havde man fundet helt slidt smadrede gamle striber. Og så ville man gerne genbruge dem i Anders Sand-bladet. Men det betød, at de skulle scannes alle sammen, og de skulle... Altså, de var meget slidte, så mm-hmm. de skulle tegnes op igen. Og der var mange af dem, der var helt smudset til, og det skulle så renses på computer. Og så sad jeg på en computer og rensede dem for smuds, og tegnede op, hvis der manglede en halv fedtmule, for eksempel. Eller hvis billedet var for kort, så udvidede jeg billedet en lille smule, og tegnede et halvt træ, så billedet passede.
Mm-hmm.
Og det gjorde jeg i 4-5 år eller sådan noget, tror jeg.
Hvorfor kom du ind i det?
Jamen, jeg var en ung gut, der gik ud af gymnasiet, og så var jeg bare arbejdsløs. Jeg havde ikke nogen planer for mit liv. Og efter et par år som arbejdsløs bums, fik jeg sådan en arbejdstræning på det her lille bitte reklamebureau.
Mm-hmm.
Og der sad jeg så et års tid, og vi hyggede os helt vildt på det reklamebureau. Så meget, at de opfandt det her job til mig.
Ha!
Så firmaet tjente ikke nogen penge på de her ting, men der var nok præcis til min løn, så jeg kunne sidde og lave det i mange år.
Så du har simpelthen lidt været Anders Sand-tegner. Der er måske nogen fra Anders Sand-bladet, der, hvor du har faktisk lavet lidt af det.
Et næb der, og en halefjer der.
Og en fjer på, eller et blad på træet.
Ja, ja, ja. Der,
Brian Mørk.
Jeg har tegnet Anders Sand.
Ja, du har.
Og det vildt er, jeg kan ikke rigtig tegne. Så det er meget
mærkeligt. Jeg synes godt, at lade mærke til nogle gange, der læser, som bare sådan, hvad fuck sker der for det der blad?
Ja.
Det er jo fuldstændig åndssvagt.
Har hende der fået større bryster, end man havde, tror jeg?
Anders Signe?
Og det var faktisk noget, jeg gjorde. Det, jeg gjorde faktisk, var, at jeg var jo ung og reckless. Så hvis Anders Sand, han mødte to kvinder, som man har helt specifikt et billede. Der er to tennisspillende kvinder, og det er fra 40'erne, det her. Og han skal synes, de er vildt lækre.
Mm-hmm.
Og jeg så tænkte, dem, der kommer til at læse det her, de kan ikke finde ud af, at de her skal forestille sig at være sexede kvinder.
Nej.
Fordi sådan ser sexede kvinder ikke ud nu om dagen. Så jeg gik ind helt, altså helt, må man ikke, og lavede deres læber en lille smule større, og gav dem lidt større bryster og mere nedringet. Sådan så nutidens læser kunne sige, nå, det er fordi, de er sexede. Det tror jeg ikke, jeg måtte faktisk. Jeg tror, jeg kunne faktisk godt, at Disney ville blive super med, hvis jeg havde gjort det.
Så simpelthen en afsøgning, Brian Mørk har besudlet Anders Sand.
Jeg har en $1 million lawsuit på ryggen, hvis de opdager det hos Disney.
Jamen, det går skide godt for det økonomiske forvejen.
Men så havde jeg en kollega på det reklamebord, der tog mig ned på Kulcaféen.
Ja.
Og det var der, det var den eneste open mic, man ligesom havde dengang, ikke? Og så fik vi nogle øl og så open mic, hvor Sebastian Dorset altid var vært. Det var sådan fast open mic dernede. Og det var første gang, jeg så stand-up comedy. Og jeg kan ikke huske, hvem der var på den aften, men det var nogen, der fik mig til at tænke, det der, det er ikke så svært, tror jeg.
Men hvordan reagerede du? Hvordan var det for dig at se det for første gang?
Jamen det var igen, jeg havde en følelse af, at det der, det tror jeg godt, man kan.
Ja.
Det var mere den, jeg var ikke super imponeret over det, der skete den aften. Og det, jeg tror ikke, fordi jeg var arrogant. Det kan også fordi det bare var en dårlig aften, og der var nogle særlig gode komikere på. Jeg kan ikke huske det. Men jeg gik op til Dorset, og jeg havde aldrig nogensinde gjort noget i mit liv. Jeg havde aldrig nogensinde taget en beslutning om noget som helst. Og så sidder jeg og tager beslutningen og siger, jeg går op til ham der og spørger, om jeg kan komme på.
Mm.
Og jeg er ikke typen, der nogensinde har optrådt eller været på en scene, eller haft nogen drømme om det, for den sags skyld. Og så siger han, at jeg kommer igen ugen efter og få 4 minutter. Og så gjorde jeg det. Og det gik sgu meget godt. Gik...
Hvordan forberedte du dig så til det?
Jamen, jeg kan huske, jeg havde sådan en halvanden times gang til arbejde hver morgen og hjem igen. Og der gik jeg og lavede de her jokes ind i mit hoved og tænkte ikke rigtigt på andet i de der, den der tid. Hvilket faktisk er en opfordring til alle, der skal lave stand-up. Du skal bare have nogle lange gåture, hvor du ikke har noget at lave.
Mm-hmm.
Læg telefonen væk, og så gå i 6 timer.
Mm-hmm.
Og så skal der nok komme nogle jokes. Og det gjorde det med mig. Og så gik jeg op ugen efter, lavede de der 4 minutter, der gik meget godt. Spurgte mig, om jeg kunne komme på igen. Han sagde, okay. Og så 6 måneder senere levede jeg af stand-up.
Det var vildt.
Ja, det var en anden tid.
Ja, det skal jeg love for.
Ja, det var sgu vildt nok.
Men da du så lavede jokes, var det så ud fra dine erfaringer med det, du hørte med Osvald Helmuth? Eller fordi hvis du opdagede stand-up en uge før, så havde du vel ikke den store idé om, hvordan man bygger et 4-minutters setup? Altså, var det bare, gik du bare op og fortalte jokes, eller var der en lille rød tråd i det?
Fordelen ved, at man gør det i starten, der, at du ikke har længere tid, at der ikke rigtig er nogen, der er ikke noget dramaturgi i det, der behøver ikke at hænge sammen, du behøver ikke at have et forløb i dit stand-up-set. Du skal bare op og lave 4-minutters jokes.
Mm.
Og det gjorde jeg jo så en måned eller to, hvor jeg bare lavede sådan en kort set, ikke? Så det var super nemt. Men jeg startede med at lave en karakter af Brian Mørk.
Mm-hmm.
Som ikke, det var ikke rigtig mig selv, der gik på scenen. Jeg var sådan en meget dyster one-liner-komiker, der kun lavede meget dystre one-liners.
Mm-hmm.
Om død og ødelæggelse. Sådan helt, altså jeg blev meget hurtigt i pressen kaldt, hvad fanden var det, de kaldte mig? Mørkets fyrste, blev jeg kaldt i aviserne og sådan noget. Det var så mørkt og dystert. Og jeg havde en meget hård attitude, når jeg gik på scenen. Og jeg var tit i sort jakke, sætter så meget diabolsk ud og sådan noget.
Mm.
Men det var, fordi jeg ikke rigtig kunne lide det. Jeg kunne ikke så godt lide at være stand-up og lave stand-up. Jeg kunne ikke lide, at folk kiggede på mig. Så skabte jeg sådan en karakter, der gik på scenen, i stedet for, at jeg selv gjorde det.
Ja.
Så det var ligesom min tilgang til det, at jeg spillede en stand-up-komiker.
Mm.
Og så havde jeg den fordel, at jeg var jo næsten 30 år gammel, da jeg startede. Og alle de andre, der startede, var jo 19-20 år gamle. Mick Øgendahl-kloner.
Mm.
Og jeg var en voksen, skaldet mand med skæg.
Mm.
Og det betød bare, at folk huskede mig mere, end de huskede de andre komikere.
Ja.
Det var ikke engang sikkert, fordi jeg var bedre end de andre, men folk huskede mig bare mere end de andre. Ikke? Og det betød, at folk kunne sige, nå, var det ham der, den skaldede? Ham kan vi godt sætte på her. Ham kan vi godt give et job. Så det gik ret stærkt.
Kan du huske nogle af de der første jokes, du havde?
Ja, det kan jeg godt. Fordi det var nogle af de, synes jeg, altså jeg synes, mange af de bedste jokes, jeg nogensinde har lavet, var fra dengang.
Det var dengang. Ja, du toppede meget tidligt.
Men det var meget one-liner-agtigt jo. Og det er jo svært at lave et halvtimes-set eller en team-set, for den sags skyld, med one-liners.
Ja.
Det er næsten umuligt. Så jeg var nødt til at skifte stil senere hen. Men nogle af de første jokes var... det var sådan ret dystre jokes. Hvad fanden var det, jeg sagde, at jeg var... Min bror, han var kommet hjem, efter at have været i byen. Han havde været på slås. Han hoster blod op. Men det var okay. Det var ikke hans blod. Du ved. Det var... Min far sagde til mig, at jeg skulle komme ind på hans kontor. Og så sagde han, luk døren bag ved dig, Brian. Så lukkede jeg døren. Så jeg kom lige herhen. Kom jeg derhen. Så sagde han, Brian, tag lige bukserne af. Så tog bukserne af. Så sagde han, vent dig om, Brian. Så vendte jeg mig om. Så sagde han, haha, Brian er prisner. Og det var vildere dengang. Det var mere hardcore dengang.
Ja.
Jeg kan ikke huske så mange af dem. Men jeg havde sådan nogle skøre one-liners, som, hvad fanden er det med? Hvor er det dumt. Hvad er det med rejer? Hvad er det? Er det ulækkerste i hele verden? Hvad har man taget 1 million rejer og malket dem? Du ved, den slags helt dumme one-liner jokes. Og så skiftede jeg jo så stil til hinanden. Det tog mig 10 år, og jeg synes, det var okay at stå på en stand-up scene. Og det var først der, jeg begyndte ligesom at slappe af og at blive til den Brian Mørk, jeg er nu, ikke?
Ja.
Rigtig Brian Mørk.
Var det så bare erfaring, der gjorde, at du begyndte at slappe mere af det?
Ja, det tror jeg. Eller også var det, fordi jeg bare havde vendet mig så meget til, at folk gloede på mig. Det var det, jeg ikke brød mig om.
Mm-hmm.
Så det der med, at at folk, alle mine kollegaer får jo nogle gange sådan et helt et high, når de går os ind, hvis det er gået godt.
Ja.
Så det er sådan, ja, yeah, mand, det gik pisse fedt. Ja. Jeg glæder mig til at optræde næste gang. Det har jeg aldrig fået.
Nej.
Det er altid bare sådan en lettelse. Sådan en py, jeg godt det overstået.
Også i dag?
Ja, stadigvæk den dag i dag. Der sådan, åh, det var godt, det gik godt.
Mm-hmm.
Men jeg er aldrig sådan glad. Jeg er også typen, jeg går ikke rigtig over tid, fordi andre komikere, der står op og det går godt, de nyder så meget at stå der, at de nogle gange kan gå 10 minutter, 20 minutter over, hvis du lader rimmer. Mm. Fordi de synes, det har det pisse fedt. Men jeg står og kigger på og tænker, nu kan jeg gå af.
Ja. Nu har jeg givet, hvad de betalte for.
Nu. Midt i en sætning. Forhold, tak for i aften.
Ja. Men du debuterede altså som 29 år der, og du arbejder som Anders Sand-tegner. Det kalder vi bare, ikke?
Jo, jo.
Og så fik du så Brian Mørk Show på TV2 Zulu.
Ja.
Hvordan kom du ind i det?
Jamen, det var meget pudsigt. Jeg blev ret hurtig forfatter på ting. Brugt som, der var jo ikke så mange unge komikere dengang, som der er nu. Nu er der jo hundredvis. Men dengang var vi kun 5-6 stykker, der var helt nye.
Ja.
Og der skulle bruges nogen til at skrive comedy til TV-programmer og til radioprogrammer. Og det er som regel de nye unge komikere, man sætter til at lave det. Så tester man den på den måde og giver dem næsten ingen løn, og så får de lov til at skrive jokes til ting.
Mm.
Og det kom ret hurtigt til sådan nogle satireprogrammer på TV3, som var noget lort. Og så blev jeg ansat på Radio 100 jo så. Det var måske mit første sådan rigtige faste job på Radio 100 i sin tid, dengang det startede med Lars Hjortøj, Lasse Remmer og Andrea Elisabeth Rudolph.
Med Morgenhyrderne.
Morgenhyrderne, der. Ja. Der blev jeg sådan en comedy writer for dem.
Mm.
Og da jeg stoppede der, så skrev jeg Dolph og Wulf. Jeg skrev flere sæsoner af Dolph og Wulf sammen med Michael Wulf.
Ja.
Som forfatter bare, ikke?
Ja.
Og mens jeg sad og skrev sammen med Michael Wulf på hans kontor, der fik jeg ideen til Brian Mørk Show, TV-programmet.
Mm-hmm.
Og på det tidspunkt er jeg jo stadig en ny, ukendt komiker. Og jeg kender ikke rigtig nogen i branchen. Men Michael Wulf, han har mailadressen til Palle Strøm, der var chef på Zulu på det tidspunkt.
Ja.
Og så skrev jeg til Palle Strøm og skrev tre linjer om, hvad Brian Mørk Show kunne handle om. Aldrig mødt manden før. Og så skriver han tilbage en time efter og skriver, vi laver en dummy.
Okay, det var en anden tid.
Det var en anden tid. Og så gik der en måned, så lavede vi en dummy, og så gik der 2 måneder, så lavede vi Brian Mørk Show på Zulu. Og så lavede vi 3 sæsoner af det. Og en masse andre ting på Zulu.
Mm-hmm.
Så ja, det var helt en anden tid, altså.
Ja.
Hvor du bare siger, jamen det lyder så meget godt, lad os gøre det.
Ja.
Det gør man ikke længere.
Nej, det gør man sgu. Det lyder som om, du kom ind i comedy på det helt rigtige tidspunkt.
Det må man eddermame sige. Fordi hver eneste gang, jeg har lavet et nyt program på TV2 Zulu, så efter 2 sæsoner af Brian Mørk Show, så siger de, at vi har sgu lige et hul i efterårets programplanlægning. Har du en idé, Brian? Så, nej, men hvem? Og så faldt jeg på Brian Mørk Show. Nej, så faldt jeg på Mørk og Jul, for eksempel. Ikke?
Mm-hmm.
Så lavede vi et par sæsoner af det. Så sagde de, vi har sgu lige et hul i efterårsplanlægningen. Har du en idé, Brian? Så sagde nej, det har jeg faktisk ikke. Men lad os lave den her sitcom. Så lavede jeg en gyser-sitcom med Rune Klan og Magnus Milang. Og så fik man lov til at lave det. Og så lavede vi et eller andet late-night talkshow med Jonas Schmidt og Signe Molde. Og når man var inde i huset, så var det ligesom mig, der var komikeren på Zulu.
Ja.
Og så siger, hvad skal vi så lave, Brian? Nå, men lad os lave det her. Så også sådan er det heller ikke længere.
Nej.
Det er sgu. Men så lavede vi 3. sæson af Brian Mørk Show, efter jeg havde været på Zulu i 10 år eller sådan noget. Og så spurgte de mig, om jeg måske ville overveje at farve mit skæg. For der var jeg begyndt at blive sådan lidt gråskæg.
Lidt grå.
Og det blev jeg meget tydeligt. Og så sagde jeg, nej, det vil jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg vil. Det bryder jeg mig ikke om. Og så lavede vi ikke flere sæsoner. Problemet var, at jeg lidt begyndt at ligne seernes far.
Mm-hmm.
Det var meningen, at Zulu skulle være en ungdomskanal, jo.
Ja, ja.
Det var det ikke rigtigt, men det var meningen.
Mm-hmm.
Og så lavede vi ikke mere.
Du skulle have skrevet det til TV2 Charlie, så. Om det ville overtage
det. Det går op senere.
Ja.
Jeg har lavet en ting for TV2 Charlie.
Nå, du har været over på Charlie.
Ja, lige hurtigt, ikke? Smut.
Hvad lavede du det på Charlie? Var det Krejler? Nej.
Nej, det var på TV2 Fri. TV2 Charlie, det var sådan nogle revystjerner, der kom ind. Der var sådan nogle portrætprogrammer, hvor der også var sketches med i.
Mm-hmm.
Som jeg sad og skrev og producerede. Jamen, så gik jeg ud, og så producerede jeg jo en masse TV. Så producerede jeg Klipfiskerne og Rundt på Gulvet og alle de der ting, ikke?
Så producerede du, var der en lang periode, hvor du mere lavede TV, end at tage ud?
Ja, ja. I årevis. Efter jeg gik ud, efter Zulu var slut, der gik jeg ud og producerede en masse fjernsyn. Klipfiskerne, Langt på Gulvet, Rundt på Gulvet og de der ting på Charlie. Og så blev jeg forfatter på Live fra Bremen i flere år, ikke?
Mm.
Så der gik jeg fra. Ja, så gik jeg faktisk bare til at lave være bag kameraet.
Ja.
Og det gjorde jeg i mange år, faktisk.
Ja.
Hvor jeg heller ikke desværre fik lavet stand-up. Det var den periode, hvor kollegaerne gik ud og lavede one-man-shows.
Ja.
Og udgav DVD'er og blev erfarne komikere, ikke?
Mm.
Og det er også hvor jeg har så meget, en helt del færre shows i rygsækken, end mine kollegaer har.
Ja.
Der har været i branchen lige så lang tid. Simpelthen fordi jeg brugte alt mit fokus på at lave fjernsyn. Hvor jeg burde have lavet shows.
Ja, så i det bagspejlet, var det forkert valg, synes du?
Ja, det synes jeg en lille smule, fordi at, jeg har været i branchen i 23-24 år nu, og jeg har jo kun 3 shows i rygsækken.
Ja.
Kig på Hartmann, han har jo 78.
Mm-hmm. Ja, mindst.
Ja, mindst, ikke?
Ja.
Og det er jeg sgu en lille smule ked af. Altså, ja. De opbyggede deres stand-up-karriere, hvor jeg havde en følelse af at spille tiden på tv, faktisk.
Mm-hmm. Og vi kan jo ikke rigtig komme udenom det der tweet, der kom for et par år siden, Brian, for dig.
Nå, kan vi ikke det? Kan vi ikke det?
Jeg har faktisk gået og tænkt mig over det, om jeg skulle springe det over. Det er fordi okay. Du har jo ævlet stolpe op og ned om det, ikke?
Ja, men det fylder også meget, jo.
Det fylder meget. Men jeg tænker mere, at du irriteret over, at det er blevet så stor en del af din historie? Hej, Elias her. Jeg springer lige ind i samtalen mellem mig og Brian Mørk, for det er gået op for mig, at jeg ikke rigtig får nævnt det pågældende tweet, som vi nu kommer til at have en samtale omkring. Og det kan godt være, at der sidder nogen derfor og tænker, hvad var det lige for et tweet? Jo, det var vist noget med Naser Khader, men hvordan var det lige, det hang sammen? Så derfor vil jeg lige læse tweetet op, som det lød, dengang Brian skrev det, så alle er med. Det lyder sådan her. Khader-affæren viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er okay at være klam. Det er det tweet, som Brian Mørk skrev, der bragte ham ud i den kæmpe shitstorm, som vi også kommer til at vende nu, og lad os så hoppe tilbage i samtalen. Er du irriteret over, at det er blevet så stor en del af din historie? I hvert fald, som det ser ud nu.
Naser Khader-tweetet har betydet mere for min karriere end nogen andre ting, tror jeg.
Mm.
Og selvfølgelig negativt.
Mm.
Det væltede hele korthuset, tror jeg godt, man kan sige. Så ja, jeg er irriteret, og det fylder så meget, fordi det er det, folk tænker, når de hører Brian Mørk.
Ja.
Så tænker man, var det ikke ham, der... Problemet var, der var tit... Jeg har spurgt mange af dem, der var sur på mig. Sådan, ved du, hvorfor du er sur på mig? Hvad er det, jeg har gjort?
Mm.
Og de har bare fået at vide, at jeg var et dumt svin. De kan ikke huske, hvad historien var.
Nej.
Og så fortæller jeg dem historien, og så synes de tit, at jeg ikke var et dumt svin.
Mm.
Men de har fået at vide af så mange mennesker, at jeg var et dumt svin. Fordi at der er så mange mennesker, der gerne vil male mig som det her dumme svin. Og det siger ja, det fylder jo negativt helt vildt meget. Og det irriterer mig rigtig, rigtig meget. Jeg vil ønske, at folk var kommet over det. Fordi du skal spørge, jeg har jo ikke lavet en jastorf. Jeg har ikke gjort noget.
Nej.
Jeg har ikke lavet nogen overgreb eller sagt noget ondt. Men jeg blev alligevel... Det var Danmarks største shitstorm, skal du tænke på.
Mm.
Der har ikke været nogen, der var større.
Mm.
Og når der har været så stor en shitstorm, så har folk det her billede af, jamen, så er det fordi Brian er en... Hvad fanden var det, han gjorde? Har han slået sin kone, eller...
Mm.
Er han pædofil? Der var et eller andet.
Mm.
Vi kan ikke huske, hvad det var, men der var noget med Brian Mørk.
Mm.
Vi må hellere hyre Lasse Remmer i stedet for.
Mm.
Eller Carsten Bang i stedet for. Ikke?
Ja.
Så det fylder helt vildt meget. Og okay. Det er kedring.
Men der var også en, der rent faktisk sagde undskyld.
Ja, der var flere, der har gjort det sidenhen.
Ja.
Men det startede... Jeg faktisk startede med børnebogstegneren Martin Strid, der gik ud. Onkel Rej havde en lille shitstorm.
Mm.
Og han fik en masse støtte af mange af de samme mennesker, som havde været imod mig.
Mm.
Og så gik Strid ud og skrev, hvor fanden var I henne under Brians shitstorm, hvor han ikke havde gjort noget. Og så var der en kvinde, der havde været rigtig led under shitstormen, som gik ud og skrev, jeg vil gerne undskylde for den shitstorm. Brian havde ikke fortjent det, han havde ikke gjort noget galt. Det gik langt over alle grænser.
Mm.
Og det var ligesom sådan en der gik hul på bylden, ikke?
Jo.
Og så begyndte folk lidt at sige, måske var der slet ikke noget i den shitstorm, måske var vi galt på den.
Mm.
Og jeg kan se, hvor voldsomt det er, fordi jeg får... eller hvor meget det har ændret sig, fordi jeg for et stykke tid siden, nogle måneder siden, ville jeg lave en liste over, hvor sindssyge ting, der var skrevet om mig på Twitter. De der mest rasende, helt hadefulde ting, der var skrevet om mig. Og så gik jeg ind og ledte efter dem, og så var de væk.
Ja.
Og det betyder, at folk er begyndt at slette de ting, de skrev dengang.
Mm-hmm.
Fordi at de kan mærke, at der er at vinden har vendt en lille smule. Ikke?
Ja.
At de ting, de skrev dengang, kan bruges imod dem nu, fordi... Mm. De var galt på den dengang.
Ja.
Og det gjorde mig faktisk gladere end ret mange andre ting. Mm. Jeg vil sige, at de begyndte at skamme sig over, der skete. Det synes jeg er fint.
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Jeg tænker, du har gjort dig mange tanker om hele forløbet, og også tænker de mekanismer, der gør, at sådan en vild storm opstår, og hvad det er, der gør, at der er så stor en vrede, der ligesom bare vokser og vokser og vokser mod en person, eller et tweet, eller sådan et element.
Ja, ja. Jamen, det var fordi, jeg blev gjort til et symbol, jo. Det var med, at jeg blev brugt som en prygelknappe, kan man næsten sige. Det er fordi, i året op til, hvor jeg har brugt, hvad har jeg brugt? 16-17 år på at lave grin med højrefløjen.
Mm.
Ligesom alle andre komikere, og lave grin med Dansk Folkeparti og alt det der. Og der har aldrig rigtig været nogen problemer. De er vant til at blive gjort grin med.
Mm.
Men så begynder jeg her for nogle år siden at lægge mærke til, hvad fanden er det egentlig, der sker over på den ekstreme venstrefløj?
Mm.
Er det ikke også noget galt derover? Og så havde jeg sådan et år, hvor jeg ligesom lavede jokes om dem. Og det var det, der var problemet. Fordi det ville de ikke have, simpelthen. Mm-hmm. Og så skrev jeg det her om Naser Khader, om at vi skulle advare vores døtre imod klamme voldtægtsmænd. Og så sagde de, kan vi ikke bruge det til noget? Og så var der en lille kerne af mennesker, som havde været sure over, at jeg havde kritiseret den woke LGBTQ intersektionelle feminist gruppering. Det ville de rasende over og sagde, det her kan vi godt bruge. Og så kørte det mig i løbet af et døgn, hvor det jo voksede helt sindssygt. Og der kom hele tiden nye folk til med, at jeg havde victimblamet. At jeg var et dumt svin, der havde victimblamet. Og så pludselig var jeg voldtægtsapologet. Og i løbet af 3 dage var jeg også racister, transfober, homofober. Jeg var alle de der onde ting, man kan være. På 3 dage havde der været 380.000 interaktioner på det tweet. På 3 dage. Det er flere mennesker, end der bor i Aalborg Kommune.
Mm-hmm.
Og det blev bare ved i årevis. Og så voksede det og voksede det og voksede det og voksede det.
Mm.
Og der kom hele tiden nye mennesker til. Og tilbage til det der med, at hvis du er 4 mennesker har fået at vide, jamen hvad kan der racist, han hader kvinder? Så kan jeg sige, kan du ikke gå ind og kigge på alt, hvad jeg har skrevet nogensinde? Kan du finde noget racistisk, eller kvindehaderne?
Mm.
Og det kunne de aldrig, for der er ikke noget racistisk, eller kvindehaderne i noget, jeg har skrevet nogensinde. Men hvis de har fået at vide, at 7 mennesker, de stoler på, at jeg har gjort det, så har jeg ikke en chance her. Så er det bare sådan, nå ja, okay, så er Brian vel racist, og kvindehader. Mm. Så det blev kæmpestort, mand.
Ja.
Jeg kunne sige, jeg sagde i mit show, jeg lavede, hvor jeg sagde, jeg ville have fået færre problemer, hvis jeg havde sexkrænket 6 kvinder. Altså, det havde været nemmere for mig at sexkrænke 6 kvinder, end det var at kritisere ham for at gøre det.
Mm-hmm.
Det var sgu mærkeligt, altså.
Jamen, det er rigtigt. Han er jo på vej tilbage i politik nærmest.
Hvilket også er lidt mærkeligt, ikke?
Jo.
At man bare kan gøre det.
Ja, ja.
Så kan man bare lige tilvække et stykke tid.
Men det er også interessant, det her. Altså, der er jo den her lidt korttidshukommelses effekten, ikke? Som mange politikere især, af min fornemmelse, gør brug af med at gøre et eller andet, og så trækker man sig bare tilbage, og så på et eller andet tidspunkt, så glemmer folk det, og så er det næste emne. Ikke? Men ved dig, der blev det ved.
Jamen, jeg tror, det Nasser Kader gjorde rigtigt, det var jo at tage afsted, og så bare holde low profile i et stykke tid.
Jamen, det gjorde du så ikke. Du gik til modangreb.
Eller? Det synes jeg var så unfair. Man kan ikke bare tvinge folk til at acceptere, at de har gjort noget forkert, hvis de ikke har. Men det betyder jo så også, at jeg blev fyret fra TV2, og jeg mistede alle mine jobs og sådan noget.
Ja.
Der var 3 år, hvor jeg havde lavere indkomst end kontanthjælper, fordi jeg simpelthen ikke havde nogen jobs. På grund af den her sådan, løgnehistorie om mig jo, i virkeligheden, ikke? Hvor folk ikke tog at røre ved mig. Og det er sådan lidt, vinden er begyndt at vende, kan man sige. Ikke? Folk er begyndt at se, at Brian Mørk var måske ikke Hitler alligevel.
Ja, fordi du har jo... Det er jo lidt som om, at og ret mig, hvis jeg tager fejl, at det her... Den storm, du var igennem, næsten har givet dig sådan mere benzin til at være på Twitter, ja. X og de sociale medier i forhold til ting, der sker. Og så kom den her situation, hvor at en ung, irakisk født mand har en dansk hjemmeside med en masse vittigheder. Nogle af dem, det er racistiske vittigheder, og så bliver han anklaget, eller han bliver sigtet for det. Og det er også noget, der får dig til at reagere.
Jamen, sigtelsen er ikke det, der for mig... Det synes jeg også er fuldstændig langt ud, at han overhovedet kan blive sigtet for... Husk på, det er jo ikke engang jokes, han selv har skrevet. Han har bare samlet alle de gamle jokes fra dengang, vi gik i skole i 80'erne.
Ja.
Og han havde hjemmeside med jokes, og jeg tror, altså 8% af alle de jokes, der var racistiske jokes.
Mm.
Og inde på hans hjemmeside var der underkøbet en advarsel om, at hvis du gik videre, så ville der komme racistiske jokes. Hold dig væk, hvis du ikke kan lide den slags.
Mm.
Og han blev så sigtet, og jeg troede ikke rigtigt på, at det ville blive til en sag, fordi vi bor i Danmark. Du kan ikke blive sigtet for jokes i Danmark. Og så gik der et par uger, og så blev han dømt 7 dages betinget fængsel for vittigheder. Og det kunne jeg ikke have siddende på, men du kan ikke blive dømt for vittigheder i Danmark.
Mm.
Det gjorde mig rasende og ked af det. Og så sagde jeg, jamen så er jeg nødt til at overgå hans racisme med vittigheder.
Og hvornår opstod den tanke? Fordi det var der, hvor du så danner showet, lavede showet langt
dag, over rejsen. Jeg husker, jeg læste, jeg havde lige været at handle. Ja. Jeg sidder med en bil med mine børn, og så kigger jeg lige på nyhederne, og så ser jeg, at han er blevet dømt.
Mm.
Og så skriver jeg lige i det sekund, der skriver jeg et tweet og et Facebook-opdatering om, at jeg går ud nu og laver et show, der overgår hans irracisme.
Ja.
Og så gjorde jeg det.
Så det var et meget, meget, meget spontant øjeblik?
Det var et meget spontant øjeblik, men jeg synes også, altså jeg kunne ikke lade være nogen. Jeg havde en følelse af, at nogen var nødt til at gøre det.
Mm.
Og det var også den dag, at du ved, kollegaerne begyndte at ringe til mig. Jeg ved ikke, om de ringede til hinanden også, men de begyndte også at ringe til mig og sige, hvad fanden foregår der? Mm. Er jokes nu ulovlige?
Ja.
Er vi i fare nu? Mm. Altså, kan vi få straf for vores jokes?
Mm.
Og de plejer ikke at ringe til mig. De har ikke ringet til mig i 6 år. Og så de gjorde det lige pludselig, og så tænkte jeg, at nogen er nødt til at lave det her show. Hvilket jeg også mener. Altså, vi kan jo ikke smide folk i fængsel for vittigheder. Det står jeg stadig meget stejl på. Og så blev den jo stadfæstet for nylig i landsretten, at han skulle i fængsel.
Ja.
Eller han... Det ville være, anklageren ville nu have forhøjet hans straf til en måneds ubetinget fængsel.
Nå, så han rent faktisk kom i fængsel. Det var noget med, at han fik en straf, som er...
De stadfæstede bare den straf, han havde fået. betinget fængsel i 7 dage. Ikke?
Ja.
Men anklageren mente, det var så groft, det han havde gjort, at han skulle en måned ubetinget i fængsel.
Hold da om.
Er det ret vildt, ikke?
Det er rimelig vildt.
Han har bare lavet en hjemmeside med jokes.
Ja.
Og det skal man i fængsel for. Ja. Det er sgu vildt, man.
Og så lavede du så langt over grænsen showet,
ja,
hvor du næsten havde som mål, at du burde blive anholdt undervejs.
Ja, det var faktisk, fordi hvis det, han har gjort, er ulovligt, så har det, jeg gjort, det er 10-fold ulovligt, lad mig sige det. Altså,
og det blev du ikke. Du blev ikke anholdt.
Nej.
Men derimod, som jeg ser det, så er det jo noget af det mest succesfulde. Du har oplevet længe det show.
Folk var glade for det, du.
Ja, og der kom jo flere og flere datoer på.
Ja, ja, og det var det ene show efter det andet blev udsolgt, og folk var super glade for det bagefter. Og det viser mig en lille smule det der med, at der har jo været ret mange danskere derude, helt almindelige danskere, som bare har siddet og følt sig en lille smule presset over, at de synes ting var sjovt, de ikke måtte synes var sjovt.
Mm-hmm.
Og så kommer de ind i salen, og så må de gerne grine. De er sammen en masse andre mennesker, som også bare gerne vil grine af jokes, uden at føle sig presset til at synes, det er skamfuldt eller et eller andet. Ikke?
Mm.
Og det har de fandme været glade for, altså. Når jeg kigger ned i sådan en sal der, så er jeg glad for, at du ved, der er lige så mange kvinder, som der er mænd, og der er indvandrere mennesker, og der er handicappede mennesker, der er alle mulige, som sidder og griner af de her jokes.
Mm.
Ligesom det er meningen.
Ja.
Så hele meningen er jo, at jeg laver jokes om alle muslimer og jøder og sorte og asiater og kvinder og handicappede og psykisk syge og dvæve, men også hvide 50-årige mænd. Jeg laver jokes om alle.
Mm.
Langt over grænsen jokes om dem alle sammen. Fordi hele ideen er jo, at det er jokes. Vi skal kunne grine af jokes sammen. Og vi skal kunne grine af os selv også sammen. Det er hele pointen med jokes, synes jeg. Så det er jeg så glad for. Der var en transseksuel, der skrev til mig, før jeg lavede showet, og sagde, at jeg måtte ikke glemme at lave jokes om dem. Fordi at de var også en minoritet.
Mm.
Og de var vant til at føle sig udenfor, men de ville ikke føle sig mere udenfor, på den måde, at man ikke må lave jokes om dem. Så er de jo mere en minoritet.
Ja.
Og sagde, så er jeg nødt til at lave jokes om det. Og så var der en spastisk lammet mand, der skrev til mig og sagde, du skal huske at lave jokes om handicappet. Og sagde, det kan du tror jeg gerne vil. Altså, det kan, med glæde.
Ja.
Så ja, jeg gik efter alle hårdt. Så ja, jeg har brudt den der lov rigtig meget.
Er du lidt skuffet over, at du ikke fik en sigtelse?
En lille smule er, fordi helt grunden til at lave showet, er jo at gøre opmærksom på, at den her lov kan bruges på den her måde. Ikke?
Ja.
Hvis jeg bliver sigtet og bliver dømt, så bliver det til en større sag, end hvis Azad Habib, som han hedder, er blevet sig. Og det er det, der er meningen. Folk skal, den almindelige dansker skal jo opdage, hvad lidt kan man få. Er det seriøst, man kan få straf for vittighed af Danmark?
Mm.
Det skal jo gå op for dem.
Ja.
Så regeringen er nødt til at gøre et eller andet. Ikke?
Jo.
Jeg ved, at de har snakket om den i Folketinget.
Ja.
Mere end én gang.
Ja.
Der er en politiker, der har taget den sag op inde i Folketingssalen, så de har diskuteret den derinde og ignoreret den, mere eller mindre, fordi de ikke er interesseret i, at jeg bliver straffet. Fordi så bliver det til en stor sag.
Ah.
De er ikke interesseret i, at det bliver til en sag.
Nå, så du har været op og vende i Folketinget?
Ja, ja, ja.
Mit show der.
Mit show der.
Er det så derfor, du laver endnu længere over grænsen?
Ja, ja, ja. Det er fordi, nu er han jo blevet, dom er blevet stadfæstet.
Ja.
Han skal kraftet med straffes, ikke?
Ja.
Og så siger han, så er jeg jo nødt til at gøre noget, der er endnu vildere.
Hvad hvis han ikke var blevet straffet? Hvad hvis han var blevet frifundet? Har du så sagt, nå, men så har jeg ikke flere shows?
Nej, det er fordi loven var der jo stadigvæk. Det er jo stadigvæk ulovligt at lave racistiske vittigheder.
Mm-hmm.
Og det er jo det jeg protesterer imod. Det er jo virkelig ikke engang hans straf, jeg protesterer imod. Jeg protesterer imod, at du kan bruge loven på den her måde, at det er ulovligt at lave vittigheder. Det må man simpelthen ikke. Det er vi bor ikke i Iran. Det er fucking Danmark, vi bor i. Det var også der frigav pornoen.
Ja.
Det er et frihedsland.
Ja.
Vi giver onkel Rej lov til at proppe ting op i røven i fjernsynet. Altså,
mm-hmm.
Vi har frihed i Danmark. Det har vi så ikke, men det burde vi have.
Men noget, jeg også lægger mærke til med det her, det er, at de langt over grænsen, der var du rundt på mange mindre spillesteder.
Ja, det er sådan meget blandet.
Ja, ja. Og nu her med endnu længere over grænsen, der er du gået sammen med Nordisk Filmbiografer og laver en biografturné, som jo, som jeg ser det også, er en måde, hvor, altså det er jo som om, at nu er det blevet lidt mere, hvad fanden skal jeg, accepteret.
Ja, ja.
Altså det bliver jo stueregler næsten.
Ja, ja. Altså det sidste show, jeg lavede, det show, jeg lavede før langt over grænsen, det lavede jeg jo midt i min shitstorm.
Ja, det var Brian Annar.
Brian Annar. Og der var det jo næsten altså, umuligt at finde spillesteder, der turde at sætte showet op.
Ja.
Sige, og så med langt over grænsen var det nødt til at være mange små steder, fordi mange store steder ikke var sikre på, at de turde sætte op.
Ja.
Men nu kan de jo se, at det har fungeret fint. De kan jo se, at der har været masser af udsolgte shows, og at det er gået godt, og anmeldelserne er gode. Og så tør de jo sådan noget som Nordisk Film godt at tage en chance. Mm. De kan jo se, at det er godt. Og Nordisk Film er, viser sig ret villige til at lave noget, der går til grænsen og over.
Mm.
Det vil de faktisk gerne. Hvilket kom ret meget bag på mig, at de var så villige til det.
Ja.
Men det er de ret tændte på at gøre.
Ja.
Og så sagde jeg, så skal vi da for guds skyld lave det sammen. Jeg vil da, når I tør, så vil jeg hjertens gerne lave det sammen med jer.
Ja.
Og så er det bare meget cool. Nordisk Filmbiografer.
Ja,
rundt i hele Danmark.
Bestemt.
Det er der ikke nogen, der har gjort før.
Og du slutter i Imperial.
Imperial i København, ikke? Kæmpe stor sted. Ja.
Men har du så ikke nærmest brugt alt det materiale på det første show?
Jo, jo. Altså, jeg er en lille smule presset, fordi det her show er jo som sagt endnu længere over grænsen.
Ja, endnu længere.
Jeg er nødt til at være endnu mere racistisk og endnu mere kvindehadende og homofobisk, end jeg var i det første. Og jeg skal ja. Være ærlig at sige, der er pres på, ikke?
Jo. Altså,
selvfølgelig findes jokesene. Men jeg, også, jeg skal nok nu så lægge mig lidt i selen i modsætning til, hvad jeg plejer.
Men bliver det ikke også grænseoverskridende for dig selv?
Det første show var grænseoverskridende for mig selv. Altså, ja. Der er rigtig mange af de jokes, som gik over min grænse. Det er mere lavet, ikke?
Jo.
Altså, der er ikke skik jokes, men det var lidt ubehageligt at sige dem. Altså, mange af dem. Og nogle af dem var jeg nødt til at lige tage en dyb indånding, før jeg laver joken. Og sige, nu skal I lige forberede jer på det her, for det bliver sindssygt. Og så siger jeg noget, der er vanvittigt.
Ej, jeg var så fristet til at...
Jeg kan ikke sige den. Altså, den hårdeste joke, den er, synes jeg, er ubehagelig, altså.
Ja.
Og du vil være nødt til at klippe den ud.
Ja, det vil jeg jo nok.
Det er sådan, men det er sjovt, for det er sådan en joke. Man griner jo. Hele ideen med showet, det er jo for at vise, at du kan jo godt lave racistiske vittigheder og grine af racistiske vittigheder, uden at være racist.
Mm.
Eller homofobiske jokes, uden at være homofob. For man griner af joken. Man griner af, at man siger noget, der er sindssygt.
Mm.
Du siger noget, der er så langt over grænsen, at man griner af, at det er over grænsen.
Ja, det er ikke så meget indholdet.
Det er ikke indholdet. Du er ikke, fordi du er enig i noget med sorte eller jøder eller et eller andet. Men det er skægt, at man siger noget, der er så vanvittigt.
Mm.
Og det må man godt. Og så laver jeg den her en håndfuld jokes, hvor jeg siger noget, som er så sindssygt og går så langt over grænsen, at folk griner umiddelbart, og så opdager de, hvad de griner af.
Mm.
Og så prøver de nogle gange lidt at stoppe sig selv. Men man kan høre, I har lige grint.
Mm.
I startede med at grine af, hvad jeg sagde, og nu er det sådan lidt, at man tænker, ja, ja, men vi er altså enige om, at vi synes, det var skægt først.
Ja.
Men vi er også enige om, at det er over grænsen.
Ja.
Men vi grinte af den.
Ja.
Altså, vi morder os.
Er det fordi,
ligesom, man, det er en joke.
Er det fordi, man bliver rystet ud af ens billede af at være et godt moralsk menneske, der lever et stille roligt liv, og så lige pludselig så griner man noget, der pludselig er virkelig forbudt, eller man, altså man bliver rystet på en eller
anden måde. Ja, men dem, der kommer ind og ser showet, er jo tit nogen, der gerne vil høre jokes om noget, der er over grænsen, ikke? De vil gerne høre noget, der er sindssygt sagt. Og så er der bare sådan en håndfuld jokes, der går altså endnu længere.
Ja.
Hvor selv de mennesker sidder og tænker, ej, det kan vi fandme ikke grine af det der.
Ja.
Men så gør man det alligevel.
Ja.
Og så griner man jo igen af, at det er, man er overrasket over, at, man, at nogen har fundet på noget, der er så vanvittigt at sige.
Mm.
Det er jo det, der er det. Det er det, der er det sker, ikke?
Påtaler du det så bagefter? Altså, griber du folk, kan man sige?
Ja, det gør jeg, fordi jeg slutter showet af med, mere eller mindre med at gøre grin med hvide 50-årige mænd, skaldede tykke mænd som mig selv, ikke?
Mm.
Det, jeg er nødt til at komme tilbage og ligesom sige, ja, nu har jeg sagt alle de her ting, men prøv lige at se, hvor stor det kvar jeg er.
Ja.
Prøv lige at se, hvor nederen hvide straight typer er.
Mm.
Det er jo det er mere eller mindre nødt til, jo.
Ja.
Ellers ville det jo bare være et racistisk show.
Ja. Havde du lavet det her show, tror du, hvis du ikke havde været igennem hele den shitstorm?
Nej.
Har det gjort noget, som ligesom har gjort dig sådan endnu mere
på? Ja, jeg er klart mere... Shitstorm har gjort mig mere kampklar, helt sikkert.
Ja.
Jeg blev mere villig til at gå i kamp, ikke?
Jo.
Jeg tror, jeg har sådan en følelse af, at jeg ikke har frygten længere.
Mm.
Du ved, når jeg nu har været igennem den her shitstorm, og jeg er blevet cancelet og mistet jobs og været hængt ud i pressen og sådan noget, så tænker jeg, ja, så... Og jeg lever stadigvæk.
Ja.
Det er sådan en slags, jamen, så kom med det, altså.
Ja.
Så smid mig i fængsel. Altså. Jeg vil helst ikke i fængsel. Det kan lige sige med det samme. Jeg vil faktisk gerne slippe for at komme i fængsel. Men jeg tror, at jeg er mere tilbøjelig til ikke at lægge mig ned. Ikke?
Mm.
Jeg var faktisk ret ofte under shitstormen tæt på at lægge mig ned. Ikke? Og sige undskyld, fordi det var så sindssygt. Og det gik ud over mine børn og indtjening og sådan noget. Men det kunne jeg simpelthen ikke.
Hvorfor?
Og det er jeg glad for. Fordi man må ikke bare tryne folk.
Nej.
Du må ikke bare vinde ved at lyve om dem. Så får de jo bare mere benzin til deres bål. Så vi kan kontrollere folk ved at lyve om dem. Så lad os gøre mere af det, ikke?
Mm.
Så det måtte ikke vinde, altså. Du må ikke vinde ved at være uhæderlig og ondskabsfuld.
Nej.
Det må man simpelthen ikke. Så jeg var nødt til at holde den kørende. Og det har jo betydet, at jeg tænker, okay, man kan overleve alle mulige ting. Så jeg tror ikke, der er nogen af mine kollegaer, der kunne have taget den her.
Nej.
Altså, jeg har masser af kollegaer, der kunne lave et sjovt show, men der er ikke nogen, der vil være klar til at tage det her.
Nej.
Den her sag.
Er der noget, du ville have gjort anderledes? Så når du ser tilbage, altså for eksempel, der var folk, der kom frem og faktisk begyndte at undskylde og se nuanceret på, hvad fanden de havde gjort.
Jeg har tænkt en hel del over, om jeg skulle have stået mindre stejlt, om jeg skulle have været mere indrømmende igennem det hele.
I forhold til?
Jamen i forhold til, at folk sagde, at jeg, at under sidste om sagde folk også, at jeg stod for stejlt, at jeg måske burde være blødere og være mere som et siv, der bøjede af, i stedet for at gå til modangreb.
Mm.
Og det synes jeg ikke, altså. Jeg er ked af, at de tre års intens shitstorm var der.
Ja.
Men jeg er sgu også meget glad for den, jeg er blevet på den anden side, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jamen, jeg ser det også lidt som, altså, lidt har gjort måske, at altså, vinden er begyndt at vende for dig med udgangs, altså stormen, vinden fra stormen, er det, der er ved at vende dig måske.
Jamen, det er en af de ting, jeg, der holdt mig kørende igennem hele den her shitstorm mod den sindssygt ekstreme venstrefløj. Altså, der er masser af alle de mennesker på venstrefløjen er altid også. Den der ekstreme venstrefløj, der kan manipulere resten af venstrefløjen. Den der kamp, jeg havde der, fik mig til at tænke, at jeg ved, at det her, det kan ikke fortsætte. Mm. Altså, de kan ikke have så meget magt. De kan ikke være så menneskefinske og have så meget magt i ret lang tid. For det er på en eller anden måde, som om, at du ved, at nazister kan heller ikke køre i ret lang tid. Ekstrem kommunisme kan heller ikke køre i ret lang tid, fordi det er umenneskeligt.
Mm.
På et tidspunkt vil der være en modbevægelse imod ondskabsfulde bevægelser.
Mm.
Og de var ikke klar over, at de var en ondskabsfuld bevægelse.
Nej.
Og jeg vidste, at på et tidspunkt, så opdager resten af verden, at de er en ondskabsfuld bevægelse.
Mm.
Og så vil der være en modbevægelse. Jeg skal bare holde ud længe nok.
Mm.
Og det viser jo så, at det gjorde jeg.
Ja.
Og at det er ved at ske nu, ikke?
Jo.
Altså uden at gå helt idiot-Trump på den. Fordi han også er imod woke. Men, men almindelige mennesker er i blødere grad begyndt at sige, er det ikke lidt sindssygt, det der?
Ja.
Altså der er masser af gode ting i wokeisme. Kan vi plukke de gode ting ud og beholde dem, og så tage alt ekstremismen og kaste på bålet, ikke?
Ja.
Som hele tiden har været min idé.
Men er det ikke også, altså når der kommer nye vinde og ting, så er der ting, der skal ligesom ud i ekstremerne for at finde sit fodsæt? Har det ikke altid været
sådan?
Igennem hele historien med alt?
Så bliver det vildt ekstremt i en periode, og så beholder man igen. Man beholder de ting, man kan bruge som samfund. Man siger, det er måske en meget god idé. Og så, du ved, vi ser heller ikke, vi ser ikke hippier længere, for den bevægelse er jo også.
Mm.
Men de har efterladt en masse ting. Vi ser ikke jubier længere, men de har også efterladt en masse ting, vi har beholdt. Ikke?
Jo.
Så alle de her, det er jo bare bølger af nye vinde og nye bevægelser, der kommer, som dør ud efter nogle år. Og jeg ved ikke, hvad det næste bliver. Jeg er bange for, at det, altså som modbevægelse bliver det altså for højredrejet nu, ikke? Kan vi jo se på resten af verden.
Mm.
Så kommer der en sindssygt højredrejet ting, hvor vi skal sige, så er de næste 10 år lidt højere ekstrem, og så kommer vi tilbage igen.
Så man skal bare altså, kigge på dig med at holde ud.
Man skal bare holde ud, jo. Altså, ja. Det er også det. Vi har Trump nu, ikke? Men han er der kun i 4 år, jo. Altså, lad os se, hvad der sker om 4 år.
Ja, lad os nu se.
Ja, ja.
Man får det ændret. Brian, vi har en masse skønne ting, vi skal igennem.
Nå.
Om ikke så lang tid, så skal vi høre en fiaskohistorie. Nogle argumenterer for, at vi allerede har snakket om en del af dem. Men så har jeg
også... Fiaskokarriere hedder det.
Fiaskokarriere. Jeg har også et koncept, der hedder alt sjovt. Jeg har nogle ord til dig og begreber, som jeg vil høre sådan, fra en komikers synspunkt, når det er sjovt leje. Vi skal lege, jeg har aldrig. Jeg har også fundet et gammelt klip fra noget tidligt, du har lavet.
Oh, nej.
Og så skal vi se, om du kan huske din punchline.
Det kan jeg sikkert ikke.
Og så er vi også introduceret noget nyt, som vi kalder for komikerstafetten. Sidste gang, der havde besøg af Lasse Rimmer, og han har stillet et spørgsmål videre til dig, som du får sidst i podcasten. Og så har du også et hemmeligt talent.
Ja.
Kan du tease lidt for, hvad det er? Og så afslutter vi det til sidst.
Det er fysisk, og det er meget sjældent.
Fysisk og sjældent.
Mm-hmm.
Lige nu i Rema 1000. Danske gulerødder. 1 kilo, kun 6 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
I Ilva finder du møbler, der er designet til at følge med dig hele livet. Uanset om du skifter adresse, stil eller behov. Derfor er møbler fra Ilva skabt til at indrette sig efter dig, ikke omvendt. Med vores stof- og læderkollektion kan du desuden skræddersy dit møbel. Så længe holdbarhed, kvalitet og design er i højsædet, følger fleksibiliteten nemlig altid med. Ilva. Designet til hele livet.
Hos automester, hvor kunderne ser et værksted med ånderne faglighed. Fra diesel til elbil, bilerne triller. Vi fikser det hele, så motoren spiller. Yeah. Automester er det fænomenalt. Her en gønt og lokal.
Find dit værksted på automester.dk.
Automester.
Her kommer lige en reklame fra Telmo, som prøver at sælge noget til dig. Det fede ved den reklame er, at det rent faktisk er ret genialt. Altså virkelig genialt. Altså sådan helt sindssygt genialt, faktisk. Faktisk så genialt, at det ikke kan betale sig at lade være med at købe det. Nå, det var bare det. Tjek selvmord.dk, hvis du også er genial.
Brian Mørk, gæst her i 100% Komiker. Du har en fiaskohistorie med til os.
Ja, som vi har sagt, så har jeg jo masser af fiaskohistorier, eller en fiaskokarriere, mere eller mindre, ikke?
Ja.
Men et af de største knæk, jeg ledte i min karriere, det er en karrierehistorie.
Mm.
Det var, at jeg, før alt shitstorm, før alle de her ting, der blev jeg tilbudt at skrive et filmmanuskript.
Ja.
Og det havde jeg aldrig gjort før. Jeg har skrevet sketches til TV og sådan noget, men jeg har aldrig skrevet filmmanuskript. Det ville jeg helt vildt gerne. Og det var ikke bare hvilket som helst filmmanuskript. Det var Rejsen til Saturn 2. Og som jo var... Rejsen til Saturn var den her tegnefilm, lavet efter Claus de Lorrains tegneserie.
Ja.
Tilbage i 70'erne og 80'erne.
Ja.
Som blev filmatiseret og var et ret stort hit i Danmark.
Ja.
En komedie ting med en masse af vores kendte komikere og skuespillere.
Mm.
Og så skrev jeg sgu en tor, og det gik rigtig godt. Det var et sjovt manus, og instituttet var klar til at støtte det her manuskript, og Danmarks Radio og TV2 var klar til at støtte det her. Og det var sammen med A-film, som lavede mange tegnefilm.
Mm.
Og det var go.
Ja.
Jeg skulle lave min første spillefilm, simpelthen.
Ja.
Og så lige inden der var skrevet under på alting, så sad jeg på nettet en dag, og så jeg en trailer til en ny film, der kom. En ny animationsfilm. Dansk animationsfilm. Som hedder Jensen og Jensen.
Ja.
Og det er ikke sikkert, at folk kan huske den.
Ej, jeg kan godt huske den.
Du kan godt huske den. Jeg så den trailer og tænker, det der, det er noget af det værste lort, jeg har set i mit liv. Tænkte jeg, da jeg så traileren.
Mm-hmm.
Og det er en dansk animationsfilm.
Mm-hmm.
Så tænkte jeg, det er så elendigt, at jeg blev nervøs. Og så ringede jeg til produceren på A-film og sagde, har du set traileren til Jensen og Jensen? Og sagde, ja, jeg har set den, det er noget lort. Så sagde, men kan det her, kan det komme til at betyde noget for vores film? Og så sagde han, hvorfor det? Fordi at det viser animation, dansk animation, som er så elendigt. Så sagde han, nej, hvorfor skulle det kun det? Vi har jo grønt lys over hele linjen. Det kan ikke betyde noget for os. Og det er jeg glad for, du siger. Og så gik der 3 dage. Så ringede han tilbage og sagde, alt er lagt ned.
Nej.
Det hele projektet. Instituttet har trukket sig, Danmarks Radio og TV2, alle har trukket sig, fordi danskere kan ikke lave animation. På grund af Jensen.
På grund af Jensen og Jensen.
Jeg kunne være filmmanuskriptforfatter nu. Der kunne være en film. Vi kunne have en Rejsen til Saturn 2.
Ej.
Som alle havde set.
Ja.
Som er selvfølgelig bedre.
Som er en Oscar.
Ja, selvfølgelig er det. Altså, har du nogensinde hørt om en toer, der ikke er bedre end etteren?
Nej.
Det kan jeg ikke lade sig
aldrig.
Gøre. Så det, og jeg brugte en hel sommer på at sidde og skrive den her.
Nej.
Ja, mere end det. På at sidde og producere film og tage til møder. Og det hele fucking kørte. Der var grønt lys over hele linjen. Og så var der nogen, der lavede en anden film, og så kulsejlede det hele vores projekt. Sådan her. Der var ikke engang noget med, at der var møder, hvor vi skulle snakke om det. Det var som om, at pengebagmændene havde ringet sammen og sagt, nej, det kan vi simpelthen ikke det her.
Ellers var det bare, fordi de blev gjort opmærksom på det, på grund af dit opkald. Hvis du ikke havde ringet, så havde de aldrig lagt mærke til det. Så havde det noget at skrive under, og så havde det fundet det bagefter.
Men det er vildt nok, at nogen laver noget, der er dårligt, og så tænker man, så er der ikke nogen, der kan gøre det.
Ja, det er sindssygt.
Så lukker vi sgu for hele lortet.
Ja, det er sindssygt, men det lyder også meget rigtigt.
Ja.
At det er det, der sker.
Det tror jeg, det er.
Hvad så din forestilling? Var det så Rejsen til Uranus, eller hvad fandt du selv på en historie?
Ja, jeg fandt selv på en historie. Jeg fik jo bare fri hænder, mere eller mindre. Mm-hmm. Det skulle bare være de samme karakterer, og det skulle være samme univers. Og så, jeg har ikke læst den i 10 år, men så fandt jeg den for nylig. Og så har jeg læst den igennem, og tænkte, hold kæft, det kunne sgu være meget skægt, altså.
Mm-hmm.
Så nu har jeg lidt en idé om at invitere, du ved, Leje Bremen,
ja.
Aarhus Musikteater, ja. Eller noget, og så finde alle skuespillerne.
God idé.
Og så have en aften, hvor vi læser det her manus op, hvor vi spiller det.
Det er en skidegod idé.
Hvor jeg læser handlingen op, og så sidder Simon Juhl og Claus Bondam og alle de der mennesker, ikke?
Ja.
Med, som deres egen karakter,
ja.
Og læser det op.
Ja.
Det kunne sgu være meget skidt. Måske udgive det som podcast eller
ja,
sådan.
Ja.
Fordi det findes jo.
Ja. Ja, og det er dit.
Ja, det gad så godt.
Jamen, det vil jeg glæde mig til.
Ja.
Hvad er tagline? Hvad er den hurtige pitch?
Det kan jeg sgu ikke huske.
Nå. Jamen, det
altså, svaret, det var pitchet nok altså, endnu sjovere.
Også fordi de skal rejse. Og så til og Saturn.
Og noget med redde jorden, ikke?
Anden gang.
Og noget med rumvæsener.
Ja.
Ja. Og noget med nordisk mytologi.
Også det.
Jamen, det var der faktisk. Jeg husker, hvad Frank Vams karakter er, Arne et eller andet. Han er blevet sådan en nordisk mytologi-type.
Mm-hmm.
Som redder verden ved hjælp af nordisk magi, kan jeg lige så godt sige. Det var sgu meget sjovt. Jeg kan sende det til dig, så kan du læse det.
Det vil jeg meget gerne.
Og så kan du sige, Brian, så sjov var det heller ikke.
Sige, Brian, det behøver du ikke gøre. Det er fint nok.
Nej, vi bliver
ikke
set det.
Eller sige, jamen det vil jeg gerne sætte penge ind på.
Ja, det må du også gerne sige, selvfølgelig.
Brian, jeg glæder mig til, hvad Rejsen til Saturn 2 kan blive til. Nu skal vi prøve nogle ting af, som måske kan inspirere, hvis du lige skal lave nogle omskrivning i Rejsen til Saturn 2. Vi er nemlig kommet til det, der hedder, er det sjovt? Jeg har nogle ord, begreber til dig, og så skal vi sådan se, om det er sjovt ud fra en komikers synspunkt, om der kan jammes på det.
Mm-hmm.
Er du klar?
Jups.
Den store bagedyst.
Den store bagedyst er jo skægt nok en sjov sætning at sige, ikke?
Mm-hmm.
Fordi man tænker, for det første er ordet dyst et godt ord.
Ja, det er sådan lidt middelalderligt.
Ja. Det er et ord, man ikke rigtig bruger længere. Ord, man ikke bruger længere, er jo skægt i sig selv.
Mm-hmm.
Og programmet er jo ikke, jeg synes ikke, det er et sjovt program. Det er ikke skægt program.
Nej.
Men den store bagdyst, ordet er sjovt nok. Det lyder som om, at kunne have en mandrill-sketch i virkeligheden. Ja, ja, det er sjovt nok.
Ja. Hvordan kunne sådan en sketch være? En mandrill-sketch?
Jamen, det er jo så sikkert, at Frank Hvam kommer ind i en karakter, der har lavet noget, der hedder den store bagdyst, hvor riddere skal kæmpe med flyt eller sådan noget. Hvad er det, et eller andet?
I stedet for lanser.
Ja.
Albatros.
Det er skæg, ikke?
Ja.
Men det bliver også hjulpet af, at dyret er så fjollet og vildt, som det er.
Mm-hmm.
Albatros. Det er også, hvor det fungerer så godt i den der Monty Python-sketch, Live at the Hollywood Bowl.
Oh, ja.
Hvor hele showet bliver afbrudt, og John Cleese, der går rundt ned blandt publikum og råber Albatros, og så har han en bakke med en helt albatros på, man kan købe.
Ja.
Og så finder man chokeret af, hvor stor en albatros egentlig er.
Mm-hmm.
Så albatros er bare et skægt kikset dyr. Var du klar over, at albatros nogle gange kan flyve i årevis under lande?
Nej.
Ja, for når først de flyver ud over havet, så kan der gå op til 6 år, før de rører landjorden igen.
Og er det ikke de dykker ned, og så fanger de fisk, og ja, så skider de ud, mens de flyver?
Ja, så hænger de bare i luften. I årevis. Det synes jeg er vildt. Det er ikke sjovt. Det er dystert.
Ja, det er sådan en metafor for livet i hamsterhjulet. Der sidder fast.
Ja, lad os se det.
Bland selv slik.
Ja, det er sgu meget skægt. Men det er fordi, at ordet bland, det er et BL-lyd, det er skægt. Bland. Og slik er et fjollet ord, slik. Og så er der SS, selv slik. Der er mange elementer af det, der fysisk er morsomt. Bland selv slik. Det er en skægt lyd, så det er et sjovt ord.
Mm. Og hvad med selve konceptet, bland selv slik?
Ja, det er jeg ikke så glad for, med mindre. Men, altså, mine børn kan godt lide at få bland selv slik. Men jeg tænker altid, nej, så kan vi blive, altså vi skal jo have noget at blive syge over.
Mm-hmm.
Og man ser de der sådan små snotnæsede sparkedragtagtige børn, der bare går rundt og kræmer snot ned i de der sådan så piraters, så kan jeg faktisk ikke lide konceptet, hvis jeg skal være helt ærlig.
Det er derfor, de bliver salte.
Salt og grise.
Ja. Banjo.
Det er skægt jo. Det er sgu meget sjovt. Så sjovt, at jeg brugte det i en af mine første jokes fra mit første set, kan jeg huske.
Ja.
Jeg snakker om, at der er ikke noget bedre for en mand, end en kvinde, der sådan larmer i sengen. Der virkelig giver los. Der ikke er generet, der bare larmer igennem. Det synes vi er frækt.
Mm-hmm.
Men det kan godt være for meget nogle gange. Jeg har nogle gange sagt, kan du ikke lægge den banjo? Og det er kun fordi banjo er et sjovt ord, jo.
Ja, jamen, det er rigtigt. Udsalg.
Udsalg. Nej, der er ikke noget skægt i det. Ordet ud er jo sjovt, fordi det er en grim lyd.
Ja.
Der er mange danske ord, som bare lyder grimt. Mit favoritord, det er smuk.
Smuk?
Det lyder som det modsatte af, hvad det er. Du ved, det er ikke beautiful.
Nej, det kan være, du udtaler. Smuk.
Nej, det lyder som en klud. En våd klud, der rammer gulvet. Det lyder ikke som om noget er smukt. Mm. Smuk. Altså, det er klask. Mm-hmm. Det er den samme lyd, mere eller mindre. Og ud er den samme grimme danske lyd. Der er ikke nogen andre, der har Så udsalg. Men salg ødelægger lidt, fordi det er faktisk lidt for flot.
Ja.
Salg. Det kunne faktisk være fransk, ikke?
Ja.
Så første halvdel ud af skægt altid. Salg er ikke sjovt.
Men er ikke noget sjovt i kombinationen? Så
Nej, jeg synes faktisk, de canceler hinanden ud, så det bliver til 0.
Okay.
Hvis det skal være helt ærligt.
En kedelig mellemtone.
Ja. Ja.
Brian, vi skal lege.
Hvad skal vi lege?
Vi skal lege, jeg har aldrig.
Vil du starte?
Ja. Det er jo den leg for de lyttere, som ikke lige kender til den, hvor man siger noget, man ikke har gjort, og hvis den anden har, så skal man melde kulør og fortælle historien bag.
Ja.
Okay?
Jeps.
Jeg har aldrig boet i en hytte uden skov.
Når du siger hytte, ikke?
Ja.
Altså, der er forskel på hytter og små hus.
Ja, okay, jeg har aldrig boet i et lille hus uden skov.
Det har jeg gjort.
Ja.
Og det er det bedste, jeg stadig nogensinde har boet.
Ja, hvorfor har du boet i en hytte?
Det er fordi, jeg boede jo i en villa inde i Kalundborg by, og så blev jeg skilt og overlod huset til mine ekskone og børnene. Og så lejede jeg et lille hytte, sådan en skovriderhytte, tror jeg, fra 1600-tallet og 1700-tallet, som tilhørte et gods ude i det, der hedder Jyderup. Og så boede jeg derude helt øde ude i skoven i 4-5 år, tror jeg, alene. Omgivet af rådyr og fasaner, og det var det bedste, jeg har gjort i mit liv.
Jeg synes, det lyder det ret fantastisk.
Det var det bedste, jeg savner det hus.
Ja.
Altså, bortset fra, at det var virkelig utæt, og der var skimmelsvamp, og at jeg mere end en gang fandt skovsnegle i min seng, fordi det var et utæt hus. Jeg kommer hjem en aften, og så er der sneglespor hen over min hovedpude, og jeg tænker, wait a minute.
Det var ikke mig.
Hvad var det? Og så tænker jeg, hvordan kan de komme ind, for der er jo lister rundt inde i rummet. Og så går jeg rundt om huset, og så ser jeg, at der inde i mit soveværelse i hjørnet mangler et stykke væg på størrelse med en knytnæve ind til mit soveværelse. Så de kunne faktisk sagtens komme ind i deres skovsnegle. Og det gjorde de så, tit.
Du boede sammen med skovsnegle?
Jeg boede sammen med skovens dyr, du.
Ja, det skal jeg love for.
Ikke ulig Tarzan.
Så og hvorfor flyttede du så? Var det fordi skovdyrene eller gårdsneglen overtog?
Nej, faktisk var det af praktiske årsager. Min ekskone flyttede ud af vores hus, så jeg var nødt til at flytte tilbage. Jeg havde ikke råd til at betale 2 husleje.
Ja.
Så jeg blev tvunget til at flytte tilbage i mit kedelige byhus.
Ja, uden skovsnegl. Hvad
fanden gider at bo ind midt i en by? Altså.
Ja, der er ingen skov. Der er heller ikke mus.
Jeg har også mus i mit nye hus, faktisk.
Nå, så lidt liv har du.
Jeg har ret meget liv, faktisk. Jeg har for meget liv, ja. Faktisk, vil jeg sige.
Så dig.
Jeg har aldrig fået en voksen person, som jeg ikke har været gift med, til at græde.
En voksen person, som jeg ikke har været gift med, til at græde?
Ja, som jeg ikke har været i forhold med, i hvert fald.
Det ved jeg sgu ikke, om jeg har. Jeg føler heller ikke, jeg har fået nogen, jeg har været i forhold med, til at græde.
Aldrig?
Nej, så er det, altså, det kommer an på, om man siger, når vi nu stopper forholdet, er vi så stadig i forhold?
Så du har aldrig nogensinde været i et forhold, hvor din kæreste eller kone, for den sags skyld, har grædt over, at I har skændt eller sådan noget?
Nej.
Det må jeg nok sige.
Ja.
Har du været barske kvinder, eller har du været virkelig...
Vi har været sammen 17 år.
Er du en blød mand?
Jeg er en blød, men sexet, robust mand.
Du er så sexet, at de ikke engang græder over det. Så tænker jeg, hold kæft, han skælder ud på en virkelig sexet måde.
Altså, nogle gange så bliver jeg bare sådan trigget, fordi at hun kan bare se mig være sexet.
Det må jeg nok se.
Ja.
Så meget, det går da vred, faktisk.
Det.
Jeg er så sexet i hendes øjne, at det går mig rasende.
Ja.
Jamen, det er jo logisk,
det, nok. Det er unfair.
Det er super sundt, tænk.
Ja, ja.
Men det de fleste mennesker har været i et forhold, hvor, eller har været i skænderier, hvor...
Ja, ja.
Men jeg tænker, det kan også være i arbejdssammenhæng, eller i en road rage-situation, eller nogen har gjort noget virkelig dårligt, hvor man har fået nogen til at græde.
Nu skal jeg lige grave tilbage.
Og med græde mener jeg jo ikke vræle.
Nej, nej, ikke sådan brudt hulkende sammen,
nej, nej.
Og livet blev ødelagt.
Bare lave en nerve.
Bare sådan en tår i øjnene.
Ja.
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Nej, jeg har en enkelt gang.
Nå, du har fået nogen til at græde?
Ja, en enkelt person. Vi spillede rollespil. Det var for mange år siden, hvor vi spillede Call of Cthulhu.
Ja, som er et dejligt gyserrollespil.
Gyserrollespil, hvor jeg var master i.
Mm.
Og det blev simpelthen så uhyggeligt, at en af de spillere, som var en kvinde, begyndte at græde af skræk over, uhyggeligt det var. Og så tænkte jeg, det her kan jeg godt finde ud af.
Ja, det kan.
Og så havde jeg super dårlig samvittighed.
Jeg har aldrig reddet et andet menneske.
Det kan betyde mere end en ting.
Ja, det er rigtigt. Hvordan vil du tolke det?
Altså, redde deres liv, ja, eller redde deres sikkerhed?
Jeg overvejer at sige redde deres liv, men også sikkerhed. Bare redde et andet menneske.
Men du har ikke reddet dem sønder sammen?
Okay, nej, ikke på den måde.
Okay, så det skal være
altså
noget
reddet,
med,
at du har... Ja, hjulpet.
Det jeg ved jeg sgu ikke, om jeg har faktisk... Jeg har et barndomsminde om, at jeg boede i Roskilde som barn, og hele vores klasse var ude i Boserup Skov.
Hmm.
Og på et tidspunkt var der en skrænt ned til havet i midt i skoven, hvor en af pigerne fra klassen var fanget midt på skrænten, og kunne ikke komme op, og kunne ikke komme ned. Så det jeg gjorde, det var, at jeg samlede nogle af drengene, og så holdt jeg fast i en gren, og så kravlede de ned over mig, og så ligesom lavede vi en kæde af drenge ned til hende midt på den her skrænt.
Hmm.
Og så kravlede hun hen over os, op til toppen igen. Og af en eller anden grund kan jeg huske det her, som om det var en kæmpe heltegerning,
ja,
at vi gjorde det. Hun var ikke rigtig i fare på noget tidspunkt.
Det var bare sådan en lille bakke.
Jeg var nemlig tilbage i Boserup Skov som voksen. For at finde den her skrænt.
Ja.
Eller jeg var faktisk bare i skoven, og så ville jeg lige finde den, mens jeg var der. Og det var ikke en... Det var ikke en skrænt rigtigt. Det var bare sådan en lille...
Det var ikke sådan noget, der hedder børn, men altså, nu skal I se, hvor far redde.
Altså, jeg kunne godt hoppe ud fra den skrænt, uden at komme til skade.
Ja.
Altså, det var... Så det er den mest helteagtige gerning, jeg nogensinde har lavet, hvad jeg kan huske af.
Ja,
og så var det selvfølgelig dengang, jeg donerede mine nyrer til nogen, der havde brug for.
Ja, det gælder ikke. Gælder ikke.
Jeg har aldrig nogensinde været i udlandet og blevet uvenner med nogen.
Uvenner med nogen?
Ja, udlænding.
I udlandet?
På ferie, for eksempel.
På ferie blev uvenner med nogen. Så har det været sådan nogen, der har givet virkelig, virkelig dårlig service.
Men eller... hvordan bliver du så uvenner med dem?
Jamen, så er det jo bare ved at insistere på, at for eksempel hotellet er noget lort, eller at det er fuldstændig...
Jo, men der er forskel på at klage over noget til nogen, der er ansat, og så være uvenner. Du skal være et skænderi.
Men jeg klagede så meget, at det næsten blev til et skænderi.
Hvordan det?
At de overhovedet ikke ville lytte. Jo, der
var
en gang... Okay, nu dukker det ind op. Der var en gang, hvor vi var på... jeg mener, det var en nytårsaften. Min kone, vi var kæreste på det tidspunkt i Polen. Og så var vi inde på et bar, og der stod på nogle skilte, at priserne var, hvad de var, og så da vi skulle betale, så var de pludselig meget, meget, meget dyre. Mm. Og det ville vi ikke finde os i.
Ja.
Og så blev de ved med at insistere, og så kom der dørmand til, og situationen blev bare mere og mere, mere tilspidset. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, at vi var sådan lidt, fuck ja, vi skrider. Her er det penge, der stod på skiltet. Ikke? Og så holdt de fast i min kone et øjeblik.
Det blev næsten til håndgivning.
Ja, der blev jeg vred.
Da de tog fat i konen på dig?
Ja.
Ja, ja, ja.
Jeg lige sådan lige holde lidt fast i hende. Ikke? Hun blev også rasende.
Men altså. Hvad betyder det, at du bliver vred?
Jamen, det betyder det, at så begyndte alle bare at tænke, fuck, hvor han sikker sådan der.
Altså, jeg sidder og bliver lidt varm.
Ja, ja.
Ved tanken
ja,
alene. Stå, ja. Men hvordan bliver du vred, det vil jeg gerne høre?
Det sker meget, meget, meget sjældent.
Ja.
Men så kan jeg godt blive meget, meget vred og råbe meget, meget, meget højt.
Og det er interessant. Jeg er nødt til at spille vred.
Det er sådan lidt kontrol. Jeg ved ikke, om det er kontroltab, men det er sådan, om sådan lidt en anden ja. Persona, ikke?
Jamen, jeg bliver ikke... Jeg er nødt til at spille vred, og det har jeg gjort nogle gange i mit liv. Du ved, hvis mine børn har gjort noget fuldstændig sindssygt, og jeg er nødt til at skælde dem ud,
ja.
Så er jeg nødt til at spille vred over for dem. Fordi jeg bliver ikke rigtig vred, fordi jeg ved, at de er børn, og de er bare idioter. Mm. Så jeg kan ikke rigtig blive rasende på dem. Så, men jeg er nødt til at spille vred. Sur far. Så er jeg nødt til at ligesom finde den karakter frem. Mm. Og jeg har også gjort det med voksne mennesker, der har brug for en skæld ud, hvor jeg ikke rigtig er vred, men jeg er nødt til at, hey, lave den der, ikke?
Ja. Bruger du så den der stemme der?
Det tror jeg måske nok, jeg kan ikke huske det.
Er det gennem skolen, ikke?
Hey! Og så tæver jeg dem, så de kan se, at jeg er rigtig vred.
Men du mener det ikke?
Nej,
du spiller bare, du tæver dem.
Ja, ja, ja.
Går stadig ondt.
Skal stadig ikke på skadestuen.
Ja.
Men det var ikke, fordi jeg var ret på dem.
Ej, ej.
Hey, nu er jeg vred. Ja.
Ja.
Tag den.
Meget intimiderende.
Jeg skældte en gang Lars Hjortøj ud. Sådan helt voksen skæld ud.
Ja.
På Live for Bremen, hvor jeg var nødt til at spille vred, fordi det var nødvendigt. Han er et af de eneste mennesker, voksne mennesker, jeg har skældt ud som et barn. Ham og Simon Juhl har jeg skældt ud. Fordi vi lavede nogle tv-produktioner sammen, hvor jeg sagde, nu måtte det stoppe. Og så spillede jeg rigtig vred og skældte dem ud, som om de var små børn. Og det virker ret godt.
Altså, okay, skæld lige mig ud som et lille barn. Kom nu, skæld mig ud.
Nej, det vil jeg ikke.
Jo, Brian,
kom
nu.
Jeg kan ikke huske, det er så mange år siden.
Brian.
Fordi jeg ved ikke, at du begynder at græde. Det er ikke sexet.
Nej, men jeg har brug for at høre dig skælde.
Jamen, der er nødt til at være noget skælde ud over, jo.
Okay.
Og jeg har jo ikke noget skælde dig ud over.
Nej, men nu vælter din...
Hvad? Kan stop?
Og vælter din kop, ikke?
Jamen, det er ikke nok. Det er nødt til at have været, du er nødt til at have været en plage i længere tid. Det er nødt til at have været bygget op, jo.
Nå.
Det kan jeg jo sige, simpelthen. Jeg er nødt til at gå i dage og uger og tænke, nu er det her nok. Og så bliver man...
Nu ryster jeg din mikrofon.
Jeg kan ikke gøre det. Jeg vil ikke gøre det.
Jeg kan da over foden.
Au!
Så.
Og du var knæet.
Ja, jamen jeg prøvede bare.
Jeg kan ikke skælde ud for det.
Nå.
Men jeg har tænkt mig at tæve dig bagefter, ikke?
Jo, jo.
Når vi går herfra.
Jamen, det er jeg vant til.
Så spiller jeg rigtig rasende, og så får du pap på ja. Ryggen.
Men du vil ikke gøre det her live.
Jeg sparker altid folk i ryggen, så de ikke kan se.
Og så slår dem i baghovedet.
Jeg opfolder folk bagfra.
Ja.
Det er sådan, jeg skælder ud.
Brian, nu er der måske noget at blive vred over. Fordi vi kommer til det indslag, der hedder, kan du huske din punchline?
Det kan jeg garanteret ikke.
Nej, men vi skal tilbage i tiden. Og jeg kan desværre ikke sige, hvor langt vi skal langt tilbage. Jeg tror,
det kan jeg ikke. Jeg vil gerne have, at der var frem i tiden.
Jeg
tror, du havde nogle punchlines til mig i fremtiden.
Hvor du virkelig er
det ville faktisk hjælpe mig med mit næste show, hvis ja. Du havde nogle gode punchlines.
Hvor langt er du kommet?
Jeg har ikke startet på det.
Nej, men det er også, der er helt der til april, ikke? Der er premiere.
Åh, jo. Det sidste show brugte jeg jo halvanden uge eller sådan noget.
Ja, ja.
Jeg bruger længere tid den her gang.
Ja. En uge og fem dage. Brian, vi skal til cirka 15 år tilbage i tiden.
Ja.
Vi skal se, om du kan huske punchline på denne her joke.
Jesus sørgede altså for at sige tingene på en lidt forvirrende måde, fordi han sagde alting i lignelser. Og det tror jeg har været virkelig frustrerende for hans omgangskreds. Jeg tror, det har været svært at være disciple og komme og sige, Herre, Jesus, hvad gør vi med denne kvinde, der har tisset på templet på en sabbat? Lad den, der vasker sin faders ansigt i mælk, dømme vinden og dens formål. Okay, Jesus. Jesus. Hvad er klokken?
Og hvad svarer du så på, hvad er klokken?
Jesus, hvad er klokken? Ja, det er jo nødt til at være en fjollet lignelse, der ikke har noget med klokken at gøre. Det kan jeg edder freak mig ikke huske. Det er sikkert ikke noget godt. Og hvorfor fik det, jeg lige lavede den joke der, hvorfor fik det bifald? Det var bare en joke til den haha-latter. Men
ja.
Det fik bifald.
Ja, det fik bifald.
Det er fra Bibelshow, det her med Fuglendorf, Christian Fuglendorf.
Ja, det kan være, de var meget glade, altså.
Ja, det må de have været.
Ja.
Jeg har ikke den fjerneste anelse.
Nej, så lad os høre.
Okay, Jesus. Jesus. Hvad er klokken? To aber gik ind på en bar.
Var det punchline?
Det var punchline.
Det er jo ikke en punchline.
To aber gik ind på en bar.
Det fik heller ikke noget bifald, skal jeg lige sige.
Ej.
Den anden fik ikke noget bifald.
Nej, men det grint.
Det var da ikke engang særlig skægt, synes jeg.
Er du blevet bedre?
Ja, det synes jeg tror ikke, jeg ville lave den joke i dag, tror jeg. Nej. Jeg tror, jeg er blevet meget bedre. Jeg husker bibelshowet meget dårligt. Er det 15 år siden?
Det er der i hvert fald et klip, der er sådan omkring 15 år.
Det passer sig meget. Det var det der show, jeg lavede med Christian Fuglendorf, hvor vi delte Bibelen i to testamenter, og så lavede vi show.
Ja.
Det var ikke sådan. Det var også igen, det var før, jeg var blevet til Brian Mørk. Det var dengang, jeg stadig var en karakter.
Ja.
Gik på scenen som den der sådan, så mørke, dyster karakter, ikke?
Mm-hmm.
Og der har en helt anden levering, end jeg har i dag også. Og jokesen var noget helt andet, end det, jeg laver i dag også.
Ja.
Men det prøvede mig ikke om at høre, faktisk.
Men jeg kunne godt, altså, du havde jo lidt også en kærlighed til det her, altså det der sorte humor.
Ja, jo.
Der, ikke? Har du stadig det?
Jamen, det har man vel. Hvad er det, man siger? Folk, der er til mørk, dyster humor, de har højere IQ end andre mennesker, ikke?
Mm, jeg elsker mørk, dyster humor.
Jeg gør ikke det?
Jo.
Du ligner også en, der synes, det er virkelig fedt. Ja. Men det læser jeg faktisk en artikel om. Hvis du har en mørk og dyster humor, så har du højere IQ end andre. Men jeg ved, at jeg ikke har højere IQ end andre mennesker. Og det ved jeg, fordi at jeg er i en branche med de virkelig kloge mennesker. Mm. Altså alle mine kollegaer er kloge mennesker, ikke? Stand-up-komikere har jo igen højere IQ end gennemsnitsdanskeren og gennemsnitsmennesket, ifølge undersøgelser. Og jeg er sammen med de mennesker, og jeg ved, at jeg er ikke en af dem. Altså, jeg er, når jeg sidder backstage med mine kollegaer, så er jeg den dumme.
Så er det, du bare sidder og smiler,
næsten
ikke?
Næsten bare, ja.
Mm-hmm.
Og kan ikke rigtig følge med, hvad de snakker om. Og de er så hurtige, og det er jeg simpelthen ikke. Så jeg ved, at jeg ikke har højere IQ end andre mennesker.
Så du er bare lavet som om?
Jeg kender folk som Lasse Remmer og Thomas Hartmann og sådan noget, ikke?
Ja, okay, men der kan man ingen følge med.
Der kan ikke følge med. Nej. Jeg føler mig som en kæmpe idiot. Jeg føler mig retarderet.
Jeg får Hartmann på besøg om nogle gange her. Jeg er også nervøs.
Thomas Hartmann er meget god til at sætte hastigheden ned.
Ja, og tale ned til folk,
ja.
Så alle kan forstå.
Ja, det har jeg faktisk ret.
Om det er glad for, så er lidt mere roligt.
Du skal ikke være bange.
Brian, nu er det tid til en afsløring.
Om mig eller om dig?
Om dig.
Hvorfor?
Det er fordi, jeg er vært, og det er dig, der er gæst.
Jeg vil gerne vide noget om dig.
Ja, men hvor du var så...
Noget pinligt helst.
Ja, men så sker ikke den her podcast.
Nå.
Du havde chancen, men jeg har aldrig.
Så må du komme med i min podcast og afsløre det.
Okay, den aftale.
Fedt.
Vi kommer til dit hemmelige talent. Det er noget fysisk,
ja.
Og det var noget æggende, eller hvad var det, du sagde?
Nej, det tror jeg ikke, jeg sagde. Så er det sjældent, ikke?
Nå, sjældent.
Jeg ved ikke, om du finder det æggende, selvfølgelig. Det kan godt være, du synes, det er ret vildt.
Kan det godt være. Men hvad er Brian Mørks hemmelige talent?
Det er en ting, som jeg tror, det er 1% af klodens befolkning, der kan det samme som mig. Og det er noget genetisk, og det er noget, som mine børn har arvet, og min bror kan, og så kender vi ikke rigtig andre, der kan. Og det er måske et virkelig elendigt talent, når det her det er et audio-medie.
Jamen, jeg har kamera på, så det kan være, at det kommer
men
på...
Du skal kigge mig ind i øjnene, og så skal du se, hvad jeg... Nu kører jeg tager hovedet væk fra mikrofonen, og så kigger du mig ind i øjnene.
Okay, det ser rimelig vildt ud, det der. Dine øjne vibrerer meget, meget hurtigt fra
meget,
side
meget
til side.
Meget hurtigt til side. Og det går rigtig ondt. Jeg får lidt hovedpine af det.
Ja.
Men jeg kan gøre det.
Men det har du ikke lavet en karriere ud af?
Nej, igen. Du ved, det virker ikke så godt på kameraet, åbenbart. Og det du har ikke særlig godt på audio.
Ej, det er ikke skide godt på scenen, vel?
Nej, folk sidder for langt væk, ikke?
Ikke engang første række kan rigtig se det.
Måske havde det været federe, hvis jeg havde øvet et andet talent.
Jamen, det er fedt.
Men det er jo medfødt, det her.
Ja, jamen, det er det, og det er hemmeligt.
Ja.
Og det er lige til en overskrift, det siger jeg hører.
Er det det bedste talent, der er blevet afsløret i det her program? Nogensinde?
Altså, jeg er engang, som jeg ynder at vende op igen, blevet kvalt bevidstløs af Simon Talbot.
At what?
I en udsendelse, fordi han havde sådan et death choke, han lærte jiu-jitsu.
Ja.
Så må jeg prøve det? Ja, det var han gerne, og så gik jeg ud.
Det er livsfarligt, ved du godt, ikke?
Jo.
Det kan man dø af, jo.
Ja, prøv at høre, det er offer sig for kunsten, jo.
Kunne det ikke have været, hvis du havde været død, skulle Simon Talbot tage i fængsel?
Det kunne godt være. Altså, det kan godt være, han ikke har fået lov til at lave sit nye store show.
For det er meget godt talent, ikke?
Jo.
Få ham i fængsel.
Ja, ja det var mit talent. Jeg har ikke andre, fordi jeg er ikke mere. Tada! Brian, vi er ved at nærme os slutningen af 100% komik for denne gang, men inden du får lov til at gå, så er der et spørgsmål fra komikeren fra sidste uge.
Ja.
Eller sidste afsnit. Og det var Lasse Remmer, og vi begyndte på noget nyt med komikerstafetten,
mm-hmm.
hvor man kan give et spørgsmål videre til den næste komiker. Og Lasse, han har det her spørgsmål.
Har du en strategi for, hvordan du håndterer det, når du synes, at et show ikke er gået, sådan som du ønskede dig, det ville gå?
Hmm. Strategi lige frem.
Mm.
Altså, jeg har jo som alle andre komikere været i en situation, hvor man ikke har været helt tilfreds med det show, man lige har lavet. Og nogle gange er det ikke kun den, nogle gange har det været en katastrofe. Og det er jo som regel, hvis man har været hyret af et firma eller et selskab til at underholde. Det er som regel, på comedyklubberne plejer det at gå meget godt. Og når man laver et show, plejer det at gå meget godt. Men hvis du er hyret til at optræde til et 40-års jubilæum eller et eller andet, så kan det nogle gange være et levende mareridt at lave det show. Og jeg ved, at der er kollegaer, som har sådan nogle psykologiske... Du ved, der er folk, der har været i terapi, og de har været til coaches, og de har en måde at takle det her på. Min strategi og min taktik er at sige tak for i aften, gå derfra, sætte mig ud i min berlingo, beslutte, at jeg aldrig laver stand-up igen, og have den følelse i maven de næste 4-5 dage, indtil det er kommet langt nok væk. I 4-5 dage har jeg ikke lyst til at have det her job længere. Og hver gang jeg har sådan en job, det er heldigvis meget sjældent, jeg har det, men hver gang jeg har sådan en job, tager jeg det med i resten af mit liv, mere eller mindre. Og hver eneste gang, jeg skal lave et lignende job, tænker jeg, jeg er ikke god nok til det her. Så næste gang, jeg skal optræde for et firma, eller til et 40-års jubilæum, tænker jeg, det her bliver automatisk en katastrofe. Kan du huske, jeg sagde tidligere, at når jeg går i scenen, er det tit med en følelse af lettelse? Det er på grund af sådan nogle ting, hvor jeg tænker, gudskelov gik det godt. Og det er ikke en særlig god strategi, tror jeg. Og det er ikke en god taktik, og det er ikke særlig sundt. Men det er det, jeg gør hver eneste gang. Jeg gør det sværere for mig at være komiker hver eneste gang.
Og du overvejer at prøve at gøre noget andet? Eller finde ud af, hvordan du vil kunne gribe det an på en anden måde?
Nej. Men det kan være, at jeg skal ringe til Lasse Rem og høre, hvad fanden han gør.
Ja.
Fordi jeg ved, han har også haft nogle dårlige jobs.
Ja.
Og han er der jo stadigvæk.
Jamen, alle har haft nogle dårlige jobs.
Har du også haft dårlige jobs?
Nej.
Du er for sexet?
Altså, alle andre har haft dårlige jobs.
Ja, det er det.
Jeg bliver bare vred.
Det er sexet.
Så finder jeg. Og Brian, fordi det jo ligesom er komikerstafetten, så får du også lov til at stille et spørgsmål til den komiker, der kommer i næste udsendelse.
Jamen, det er et, jeg tror, det er specifikt til alle komikere. Det er meget generelt. Mm. Og jeg tror, det er noget, de fleste komikere har tænkt over, før det gik i gang, og også efter det gik i gang. Men jeg godt, havde du troet, der var flere damer i comedy?
Godt spørgsmål.
Troede du, man ville score mere?
Det går hermed videre til komikeren, der kommer i næste afsnit. Brian, du er snart aktuel med dit nye show Endnu Længere Over Grænsen. Du kommer rundt i forskellige nordiske filmbiografer i hele landet fra april måned. Og man kan gå ind på brianmørk.dk.
Jeg tror, det er bedre at gå ind på Nordisk Film biografer og købe billetten derinde.
Mm.
For så ved jeg, at den er der.
Ja. Og der er også oversigt over, hvornår du kommer rundt og hvor.
Ja. Gå ind på Nordisk Film.
Dejligt. Og så kan man få så nogle grin, og nogle grin, der måske endda overrasker over, man faktisk kunne tage grin af.
Ja.
I den grad. Brian, det har været en fornøjelse at have dig på besøg.
Tak for det.
Og alt godt med dit nye show.
Det er lige meget
sexy. Og din podcast, Brian Mørk Show, som også er ude og aktuelt hver uge.
Ja,
som du også har. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Olav Lundsgaard. En mand, der både er komiker og autist. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt!
Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.